τη Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Γιολτζίδης.
Αγαπητοί φίλοι, θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη μας ομιλία είχαμε ασχοληθεί με τα πρόσωπα του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα στέκια του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον και σοβαρό, γιατί το ρεμπέτικο βέβαια εποάζεται κυρίως στις ταβέρνες, στα καφενεία, ακόμη και στους τεκέδες. Επομένως, αξίζει να γνωρίζουμε καλύτερα τους χώρους όπου διαμορφώθηκε, γιατί έτσι θα καταλάβουμε περισσότερο κάποιες λεπτομέρειες απάνω σε αυτό το θέμα. Λόγου χάρη, όταν ξέρεις το χώρο, ξέρεις ποιος είναι ο ταβερνιάρης, ξέρεις ποιοι συχνάζουν και αν μέσα στα πρόσωπα που συχνάζουν είναι κάποιοι γνωστοί και επώνυμοι μάγκες και ρεμπέτες και αν αυτοί συχνάζουν απλώς για να πιούν ή παίζουν το μπουζούκι τους και αν παίζουν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά. Αν παίζουν πάλι επαγγελματικά, μήπως υπάρχει και κάποια ορχήστρα ή μήπως δεν υπάρχει η ορχήστρα αλλά μετακαλείται από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτά όλα όσο λεπτομερέστερα τα γνωρίσουμε, τόσο καλύτερα θα καταλάβουμε την συγκεκριμένη σχέση της Θεσσαλονίκης με το ρεμπέτικο, γιατί αν όλα αυτά τα αγνοούμε, τότε η μόνη σχέση θα είναι ότι καθόμαστε παθητικά και αγοράζουμε τους καινούριους δίσκους που μας έρχονται από την Αθήνα ή ακούμε παθητικά τις οποιασδήποτε εμπορικές ορχήστρες που έρχονται και αυτές από την Αθήνα για να βγάλουν λεφτά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο να γνωρίσουμε καλά τα στέκια του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς και στο θέμα αυτό δεν υπάρχει ικανοποιητική βιβλιογραφία. Περίπου ξεκίνησα μόνος μου και έχω ποικίλα μικροδημοσιεύματα χωρίς όμως ικανοποιητική απόδοση. Ένα σημαντικό άρθρο είναι το άρθρο του Κώστα Τσίπηρα, «Τα ρεμπέτικα της Θεσσαλονίκης» στο περιοδικό «Ήχος» το 1979, όπου ο συγγραφέας αυτός αποπειράται μια πρώτη καταγραφή από παλιές ταβέρνες και καφενεία, όπου έχουμε πληροφορίες ότι σύχναζαν ρεμπέτες ή ότι έπαιζαν. Δυστυχώς τα στοιχεία αυτά είναι πολύ λίγα. Μετά τον Τσίπηρα βρήκα και εγώ αρκετά. Μέχρι που το 1990 και 1991 ο αξέχαστος φίλος Κώστας Τομανάς εξέδωσε τα δύο κλασικά βιβλία του, «Τα καφενεία της παλιάς Θεσσαλονίκης» και «Οι ταβέρνες της παλιάς Θεσσαλονίκης». Τα βιβλία αυτά είναι πλουσιότατα σε πληροφοριακό υλικό, είναι κάτι το αχτύπητο, ωστόσο όμως ούτε εγώ είχα καιρό να τα αφομοιώσω για να δω τι καλό μας προσφέρουν, ούτε όμως και ο ίδιος ενδιαφέρονταν να σταμπάρει τις ταβέρνες, τα καφενεία και τους τεκέδες που συνδέονται περισσότερο με το ρεμπέτικο. Έτσι λοιπόν έχει ποικίλες πληροφορίες για ταβέρνες ή για καφενεία που θα μας άφηναν αδιάφορους. Γιατί η ταβέρνα από τη φύση της δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει, προσφέρει μόνο φαΐ, τίποτε άλλο. Όταν όμως η ταβέρνα γίνεται στέκη κάποιων ανθρώπων, τότε αποκτά σημασία. Συνεπώς τα δύο βιβλία του Τομανά θέλουν μεγάλο έλεγχο, μεγάλη προσοχή και προπάντων μια καταγραφή όλου του υλικού που μας προσφέρει, ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι η εφημερίδα Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 1993 εξέδωσε ένα αυτοτελές ένθετο με τον τίτλο «Θήτα 97», αφιερωμένο στον Τσιτσάνη και το ουζερί που είχε ο Τσιτσάνης στη Θεσσαλονίκη επικατοχής. Εκεί ο Γιώργος Καμπαρδόνης και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν όλους τους τίτλους των ταβερνών που λειτουργούσαν επικατοχή στη Θεσσαλονίκη και στις οποίες έπαιξε ο Τσιτσάνης. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα συγκεκριμένο δειγματολόγιο από στέκια που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Πέρα από την πενιχρότητα της βιβλιογραφίας και καθώς το θέμα ακόμη είναι παρθένο, πρέπει να μας απασχολήσει και το στυλ και το είδος της ταξινόμησης. Επειδή αυτά που θα σας πω τα έχω μαζέψει πριν από πολλά χρόνια και τώρα πια μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αναδιαρθρώσω, θα ακολουθήσω την παλιά μου τακτική να σας αναφέρω τα καφενεία και τις ταβέρνες κατά περιοχές ή μάλλον κατά ομάδες περιοχών. Δεν ξέρω αν αυτό αυτό είναι ο καλύτερος ταξινομικός τρόπος. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Μια άλλη ταξινόμηση θα ήταν να ξεχωρίσουμε τα πρόβατα από τα ερήφια και να δούμε χώρια τις ταβέρνες, χώρια τους τεκέδες και χώρια τα καφενεία. Είναι και αυτό επικίνδυνο, γιατί πολλές φορές αυτά είναι πάρα πολύ μπερδεμένα μεταξύ τους. Πολλές φορές δηλαδή ένα κέντρο μπορεί να είναι και από τα τρία. Σκέφτομαι μήπως ο καλύτερος και επιστημονικότερος τρόπος, αλλά και ο πλέον αποδοτικός, θα ήταν ο χρονολογικός. Να δούμε δηλαδή, κυρίως βασισμένοι σε εφημερίδες, χρόνο με το χρόνο, ποιες ταβέρνες και καφενεία ξεφυτρώνουν στη Θεσσαλονίκη και ποια από αυτά θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν άμεσα. Βεβαίως θα έπρεπε από τις αρχές του αιώνα, αλλά έστω κι αν δεν μπορούμε, μετά το 22, όπου το θέμα μας γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Θα χαρώ πολύ αν κάποιοι νέοι άνθρωποι αντιληφθούν τη σημασία του και αποφασίσουν να κάνουν μια έρευνα με αυτή την τεχνική, αλλά νομίζω ότι αν είχαμε έναν αναλυτικό κατάλογο, χρόνο με το χρόνο, των διαφόρων ταβερνών, καφενείων και τεκέδων που λειτουργήσαν έστω και για ένα ή δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε σε ποιο μέρος βρίσκονταν, ποιο ήταν το όνομα του ταβερνιάρη ή των διαδόχων του και ποιοι άνθρωποι του ρεμπέτικου σύχναζαν σε αυτό το στέκι, θα είχαμε πλουτίσει πάρα πολύ τις γνώσεις μας και θα ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα την έκταση και τη σημασία της σχέσης Θεσσαλονίκη-Ρεμπέτικο. Αυτό που ακούτε, επειδή είναι κάτι για πρώτη φορά που γίνεται, δηλαδή η εργασία μου αυτή γίνεται για πρώτη φορά, όχι μόνο έχει ατέλειες και είναι φτωχή, αλλά για πρώτη φορά θέτει και το θέμα, και επομένως πρέπει να φανταστείτε ότι απλώς αυτά που ακούτε είναι το έναυσμα για κάτι καλύτερο και όχι μια ολοκληρωμένη πολλούγια και δι, μια ολοκληρωμένη προσφορά απάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι πενιχρές μου γνώσεις ουσιαστικά αρχίζουν από την δεκαετία του 30 και σε πολύ λίγες περιπτώσεις από τη δεκαετία του 20 και φυσικά σταματούν στη δεκαετία του 50 μέχρι τέλος, μέχρι το 60. Αν από όλους αυτούς τους περιορισμούς και τις αδυναμίες το υλικό που σας προσφέρω μπορεί να σταθεί σε κάποιους χρήσιμο και ωφέλιμο, ειλικρινά θα χαρώ πολύ, ενώ δεν σας κρύβω ότι αν βρεθούν κάποιοι αναγνώστες να μου κάνουν κάποιες υποδείξεις για κενά ή κατά τη γνώμη τους παραλήψεις, εγώ θα τα δεχθώ με πολύ χαρά. Λοιπόν, με αυτές τις προϋποθέσεις θα σας κάνω μία λίγο σχολαστική και ίσως ανιαρή απαρίθμηση των ταβερνών και των καφενείων που έχω επισημάνει και έχω καταγράψει, τις οποίες και θα τις δούμε κατά περιοχές. Αρχίζουμε από την περιοχή του Λευκού Πύργου. Ο Λευκός Πύργος είναι μια νευραλγική περιοχή στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1899 ήταν, όπως ξέρετε, κάτεργο και φυλακή θανατοποινητών, οι οποίοι εκτελούνταν, απαγχωνίζονταν στον περίβολό του και στη συνέχεια θάβονταν έξω από το Λευκό Πύργο, ακριβώς εκεί που συναντιούνται όλοι οι δρόμοι μπροστά από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εκεί υπήρχαν από τα παμπάλαια χρόνια τουρκικά νεκροταφεία και επομένως ήταν κάτι πολύ φυσικό να θάβονται κάπου εκεί, ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία του Λευκού Πύργου ως φυλακής από πολύ νωρίς είχε δημιουργήσει κάποια καφενεία ή καφενεδάκια στα οποία πήγαιναν και κάθονταν οι άνθρωποι που ήθελαν να επισκεφθούν τη φυλακή και περίμεναν να έρθει η ώρα του επισκεπτηρίου. Δίπλα στα ταβερνάκια και τα καφενεδάκια αυτά πολύ γρήγορα σχηματίστηκαν και διάφοροι μικροτεκέδες, οι οποίοι βέβαια επί τουρκοκρατίας ήταν άφθονοι. Επομένως η περιοχή αυτή, η οποία κυρίως επικεντρώνεται στην οδό στρατηγού Τσιρογιάννη, είναι μια περιοχή γνωστή από τον περασμένο αιώνα ακριβώς για τα καφενεδάκια, τα τεκεδάκια και τα ταβερνάκια της. Καταρχήν των Τούρκων και στη συνέχεια των Ελλήνων. Τώρα, από εκείνα τα χρόνια της τουρκοκρατίας η παράδοση αυτή έμεινε μέχρι και σήμερα και μάλιστα υπάρχουν και σήμερα στην οδό Τσιρογιάννη και καφενεία πολλά και παμπάλαια των νέων Φερρυππίν, είναι πολύ παλιό καφενείο, ακόμη και τον Ντορέ που ξέρετε και πολλά άλλα. Στην οδό Νικηφόρου Φωκά που είναι ένα παρασόκακο της περιοχής υπήρχαν βέβαια τα περίφημα κούτσουρα του Δαλαμάγκα που άφησαν εποχή. Νομίζω ότι κράτησαν 12 χρόνια από το 1940 μέχρι το 1951. Ήταν μια μάντρα βέβαια που την είχε αυτός ο Δαλαμάγκας. Ξεκίνησε σαν κοσμικό κέντρο, αλλά επί γερμανικής κατοχής και με την παρουσία του Τσιτσάνη έγινε ένα κέντρο όπου ανθούσε το ρεμπέτικο. Για αυτά τα κούτσουρα, όπως ξέρετε, ο Τσιτσάνης έχει γράψει το υπέροχο τραγούδι του «Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη, στη Βάρνα». Αλλά και ο ίδιος ο Δαλαμάγκας έμεινε σαν ένας αντιπροσωπευτικός και χαρακτηριστικός τύπος, μάγκα, ταβερνιάρι κτλ. Λίγο πιο κάτω και απέναντι πρέπει να ήταν ο Τεκές του Σιδέρη, τον οποίο επίσης αναφέρει ο Τσιτσάνης, μάλλον γι' αυτόν έγραψε το τραγούδι «Η Δροσούλα». Ο ίδιος ο Τσιτσάνης ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε Τεκές και ότι το τραγούδι απλώς είναι φανταστικό. Οι έρευνες του Ηλία Πετρόπουλου απέδειξαν το εντελώς αντίθετο. Εγώ δεν έχω προσωπικά γνώμη. Ο Τόλης Καζαντζής επιμένει και αυτός ότι ο Τεκές υπήρχε κάτω περίπου από τη λέσχη των κυνηγών. Το θέμα είναι ότι ο Τεκές αυτός ενέπνευσε στον Τσιτσάνη ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, τη Δροσούλα. Τέλος, λίγο νεότερο υπήρξε και το καφενείο στον ίδιο δρόμο, τα Πράσινα Άλογα. Στο διπλανό σοκάκι, την οδό Ρωμανού, επίσης ανθούσαν διάφορα τέτοια κουτούκια και περί την αρχή της δεκαετίας του 50 υπήρχε ο γνωστός Ιορδάνης που έπαιζε σε μία ταβέρνα και η περίφημη ταβέρνα του Χιώτη, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Χιώτης, δεν έχει καμία σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Στην ίδια την οδό Τσιρογιάννη υπήρχε κάποια ταβέρνα του Σιανγκούνη όπου έπαιζε ο Μπουζουξής Αριστιδάκιας, τον οποίο πρόλαβα και γνώρισα. Κυρίως όμως έχουμε το μεγάλο καφενείο των Νέων, που υπάρχει ακόμη, όπου σύχναζε ο Τσιτσάνης σχεδόν κάθε μέρα επικατοχής, όταν δεν ήθελε να μένει ούτε στο σπίτι του ούτε στο ουζερί του. Στο περίφημο αυτό καφενείο που το είχε κάποιος κύριος ευδαίμονας, ο Τσιτσάνης έγραψε το εκπληκτικό τραγούδι του «Τα Πέριξ». Λίγο πιο πάνω, ανεβαίνοντας την Παύλου Μελά και φτάνοντας στα Ηλίσια, υπήρχε η ταβέρνα «Αετός» επικατοχής, όπου επίσης έπαιξε ο Τσιτσάνης με ορχήστρα και με πολύ καλή επίδοση. Και ακόμη λίγο πιο πάνω, στην Παύλου Μελά 22, ήταν το περίφημο «Ουζερί Τσιτσάνη», το οποίο λειτουργούσε περιστασιακά, αλλά που εν πάση περιπτώσει άφησε εποχή, διότι είναι πολύ πιθανό ότι σε αυτό το ουζερί έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του ο Τσιτσάνης της κατοχής, που είναι και πολύ καλύτερα από τα προπολεμικά. Απ' την άλλη μεριά, στην αρχή της Οδού Εθνικής Αμήνης, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα η Λέσχη Αξιωματικών και απέναντι που είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και λίγο πιο πάνω, υπήρχαν και εκεί κάμποσα τέτοια ταβερνάκια και κεντράκια. Από την κατοχή γνωρίζουμε την Φωλιά, όπου ο Τσιτσάνης εμφανίστηκε με το τρίο Τσιτσάνη Μπαρμπαθανάση Τσανάκα, ο Τσανάκας αχώριστος φίλος του Τσιτσάνη, και μια άλλη ταβέρνα που την ανταγωνίζονταν, την Σπηλιά, η οποία ήταν λίγο πιο πάνω από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αυτά που σας είπα πρέπει να είναι πολύ λίγα, δηλαδή είναι πιο πολλά τα ταβερνάκια σε αυτή την περιοχή, αλλά τουλάχιστον σε αυτά επεσήμανα κάποια σχέση με πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν. Και εξακολουθώ και σήμερα να πιστεύω ότι η περιοχή του Λευκού Πύργου είναι η πιο ενδιαφέρουσα περιοχή για το θέμα ρεμπέτικο Θεσσαλονίκη, πολύ πιο ενδιαφέρουσα και από το Βαρδάρι.
σε τρελάνει, να ακούσεις το τζιτζάνι, να σου φτιάξει φίλο παγλάμα. Μάρκοντα σε τρελάνει, να ακούσεις το τζιτζάνι, να σου φτιάξει φίλο παγλάμα.
Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτσίδης.